อันยองฮาเซโยสวัสดีทุกๆคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี Everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับยินดีต้อนรับทุกคนครับผมเข้าสู่เอพิโซด50นะครับของเกาหลี4นาทีนะครับผมใครที่เคยไปแถวๆย่านทงแดมุนนะก็อาจจะเคยเห็นตึกรูปทรงโค้งมนขนาดใหญ่กันมาบ้างแล้วนะครับใครที่แม้จะยังไม่เคยไปนะก็อาจจะเคยเห็นอาคารในลักษณะนี้ผ่านตามสื่อต่างๆได้มากก็น้อยนะครับถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ดึงดูดให้ผู้คนมาเยี่ยมชมที่ย่านทงแดมุนแห่งนี้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับชื่อของมันก็คือทงแดมุนดีไซน์พลาซ่านเองหรือว่าที่รู้จักกันในนาม DDP นั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักสถานที่แห่งนี้ให้มากขึ้นกันครับโดยทงแดมุนดีไซน์พลาซ่านะหรือว่าที่รู้จักกันในนาม DDP นะครับก็เป็นกลุ่มของอาคารที่มีรูปทรงแปลกตานะครับผมซึ่งจะมีลักษณะเป็นทรงโค้งมนขนาดใหญ่นะตั้งอยู่ที่ด้านทงแดมุนในกรุงโซลเองนะครับซึ่งใช้สำหรับเป็นสถานที่จัดแสดงเทศกาลต่างๆมากมายนะเป็นสถานที่จัดแสดงสินค้ามีร้านขายของร้านกาแฟร้านอาหารและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับเป็นสถานที่สำหรับจัดงานอย่างโซแฟชั่นวีคที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยนะครับแล้วก็สำหรับ DDP นะได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกอย่างซาฮาฮาดิดนะครับซึ่งเป็นสถาปนิกหญิงชาวอิรักอังกฤษนะออกแบบโดยใช้แนวคิดของเมโทนิมิกแลนด์สเคปนะครับซึ่งเป็นงานอธิบายถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจงแบบทางอ้อมนะอันหมายถึงการออกแบบโดยให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมในย่านประวัติศาสตร์ของกรุงโซเช่นเดียวกับย่านแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีนะครับโดยพื้นผิวของอาคารเนี่ยมีลักษณะเป็นลูกคลื่นคล้ายกับการไหลของของเหลวนะมีระบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษมีระบบกรอบพื้นที่ที่เป็นคุณลักษณะสำคัญของการสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่โดยพื้นฐานการออกแบบของซาฮาฮาดิดนี้นะครับก็อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสความพรุนและความทนทานมีระบบในอาคารที่ทันสมัยหลายอย่างอย่างเช่นระบบ Building Information Modeling นะที่ทันสมัยที่สุดรวมไปถึงแผงโซลาร์เซลล์ระบบน้ำรีไซเคิลในอาคารเป็นต้นด้วยครับโดยแต่เดิมนะครับพื้นที่บริเวณทงแดมูนแห่งนี้ก็เป็นกำแพงป้อมปราการเมืองฮันยางนะหรือว่ากรุงโซลในปัจจุบันนี้เองนะครับแต่ว่าหลังจากช่วงภาวะสงครามนะกำแพงเมืองก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจนกระทั่งถูกทำลายลงนะครับรวมถึงได้มีการพัฒนาและขยายเมืองขึ้นอย่างรวดเร็วนะทำให้มีการรื้อถอนซากกำแพงเมืองนะเพื่อก่อสร้างทางรถไฟสำหรับพื้นที่ซอแดมุนนะครับในปี1889รวมไปถึงการก่อสร้างศูนย์กีฬาคยองซองนะในปี1925นั่นเองภายหลังจากที่เกาหลีเป็นอิสระจากญี่ปุ่นนะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโซสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของสนามกีฬาทงแดมุนนั่นเองครับและก็ต่อมาในปี1984ก็ได้มีการสร้างจัมชิลสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะเพื่อใช้สำหรับจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในฤดูร้อนนะครับทำให้การใช้งานของทงแดมุนสปอร์ตคอมเพล็กซ์นั้นลดลงนะจนกระทั่งวันที่19ธันวาคมปี2007นะครับสนามกีฬาทงแดมุนก็ได้ถูกทำลายลงตามแผนการที่จะปรับปรุงกรุงโซของนายกเทศมนตรีโอเซฮุนนะครับแล้วก็ได้มีการก่อสร้าง DDP แห่งนี้ขึ้นในปี2009นะแล้วก็แล้วเสร็จในปี2011เปิดตัวไปปี2014นะครับโดยในปีแรกเนี่ยมีคนเข้าชม DDP มากกว่า 8.24 ล้านคนมากกว่าที่คาดการเอาไว้กว่า 5.5 ล้านคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จในด้านของการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาคารที่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจมากๆอย่างทงแดมุนดีไซน์พาซ่าหรือ DDP นั่นเองนะครับใครที่มีแผนจะไปกรุงโซลและยังไม่เคยไป DDP นะแนะนำเลยนะครับผมเป็นสถานที่อีกหนึ่งที่ที่ถ่ายรูปสวยเอามากๆเลยรับรองว่าทุกๆคนจะต้องชอบที่นี่นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี Everyday ได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram TikTok รวมถึงพอดแคสต์อีกหลากหลายช่องทางครับ